okay, hvem kender sådan historien omkring Nehemias i bogen? En er i bogen, også kaldet Bibelen. Genkender, hvor vil jeg ikke have til at fortælle den hele, så det er ikke sådan et trickspørgsmål, ligesom i skoleklasserne. Hvem har hørt om? Jeg vil bare gerne sådan bare lige, for mig er bogen, Nehemias' bog, en manual i at arbejde med et by og et land. Meget konkret i forhold til, hvordan kommer man lige i gang med at ændre en by, sådan struktur og arbejde for en by. Jeg har bare fundet sådan 6 ting, sådan, som jeg vil sætte fokus på, men der er sikkert mange flere. Jeg vil bare opmuntre dig til at sådan give dig i kast, men den er rimelig let læseligt. Det er sådan et narrativt forløb, altså nærmest ligesom historie med et klimaks og en god afslutning og lidt en teaser til at starte med. Mega god bog. Historien er jo, at Nehemias han tjener ved den babyloniske konge eller kejser. Og på et tidspunkt... Nej. Det tror jeg i hvert fald ikke. Den kører. Super. Han tjener ved den babyloniske konge. Han er jøde selv, men var en af dem, der blev bortført til et andet rige. Og der lever han så, og på et tidspunkt, så kommer der nogle af hans venner, eller nogle af hans landsmænd, og siger, hey, Jerusalem, muren omkring Jerusalem, som skulle beskytte byen for dens fjender, det ligger i ruiner, og portene er brændt ned. Det vil sige altså, den lå forsvarsløs hen. Det, der skulle beskytte byen og værne byen, lå fuldstændig øde, sådan, så fjenderne bare kunne komme ind og tage og gøre, hvad de ville. Da Nehemias hører det her, så bliver han så ufattelig ked af det. Han sætter sig ned, beder og faster for byen. Og det, der sker så, det er, at han spørger sin konge, hey, må jeg gerne tage afsted og hjælpe min landsmænd med at bygge byen op? Han tager tilbage, snakker med nogle af lederne i byen, deler visionen og lægger så en strategi for, hvordan de skal bygge. Og muren bliver bygget op, og portene bliver genindsat, og det hele det ender godt. Og der er strukturer, økonomiske strukturer, kulturelle ting, der bliver ændret i byen på grund af det, der sker. Så det er sådan lige den hurtige gennemgang af en mands involvering i en bys forandring. Det her det er ikke sådan kønsdiskriminerende, fordi det kan også være en kvinde, men her i Bibelen var det en mand, der gjorde det. Nu kører vi. Nehemias' liv, nøgler, ting, du kan gribe fat i, skriv ned. Det første, Nehemias, det var, at han var i stand til at høre om byens tilstand. Nehemias' medie til at finde ud af det, det var hans landsmænd. Dit og mit medie til at finde ud af, hvordan tingene ser ud i byen, kan være nyheder, aviser, snakke med folk i fodboldklubben, involvering i origami, studie, dybest set kontakt med folk, der bor i byen. Det handler om nærhed. At finde ud af, hvad der rører sig i sin by. Ikke kun, hvad der rører sig i din kirke. Og læs kirkenyt og din kirkes hjemmeside. En gang imellem. Prøv at læse Ugeavisen. Aarhus Stifttidende. Jyske Vestkysten. Prøv en gang imellem at tage den op og begynde at læse om, hvad der sker i byen. En gang imellem kig på regionalnyhederne. Altså, jeg ved godt, de ikke er så spændende, og slet ikke op ved os TV Nord. Der er tit sådan, Mogens kom forbi, eller... Der er ret ofte indslag i Natholdet, der kommer fra TV Nord. Ikke? De er sådan hofleverandører af dårlige indslag. Men nogle gange, en gang imellem, dukker der et opslag op, der rammer mig lige i hjertet. Jeg sidder ikke og siger... Jeg siger ikke, at jeg sidder klinet til skærmen hver aften kl. 7:30 for så regionalnyheder. Men en gang imellem, så åbner jeg op for det, for at finde ud af, hvad rører der sig egentlig i min by og min region. Nehemias, han var så privilegeret, at der er nogen, der kommer og fortalte ham det. Du og din og min adgang til information er ret hurtig i dag. Vi har en computer, vi har aviser. Vi bliver nødt til at være i en position, hvor vi eksponerer os for byens nød. Og det kan vi ikke, hvis vi går rundt med sådan en klokke, hvor vi ignorerer det der sker. Eller burer os inde på vores værelse i vores kirker, og lader som om, at det er den eneste virkelighed, der findes. Nehemias fandt ud af det, at der var ting, der var galt. Du og jeg, vi bliver simpelthen nødt til at åbne øjnene for den by, vi bor i, og begynde at lade byens nød nå vores hjerte. Amen. Amen. Det kan godt være, at du ikke er enig i det, eller har lyst til det, men det er sandheden. Hvis vi ikke hører om nøden, hvordan skal vi så kunne forstå det? Paulus siger os det her, hvordan skulle man kunne tro på noget, man ikke har hørt om? Hvordan skal vi tro, hvis der ikke er nogen, der siger noget? Hvordan skal vi vide, hvad der er galt, hvis vi ikke finder ud af det? Måden vi finder ud af det, det er, at vi begynder at søge den information. som findes. To. Han responderede på nød med det samme. Det, som Nehemias kunne have sagt, det han kunne have sagt, og som jeg ret ofte siger, når jeg bliver mødt med ting, der er i vejen, og ting, jeg bliver forarvet over, det var, han kunne have sagt, det er også deres egen skyld. De har indgået kompromiser, de har været dovne, de har ikke holdt muren ved lige. Det er deres egen skyld, at tingene er gået galt. Det er deres egen skyld. Hvor ofte er vores respons på ting, der sker i vores land eller i vores by, omkring mennesker, der kommer galt afsted, er det ikke ret ofte vores respons, at det er deres egen skyld? De ligger, som de selv har ret. Men de kunne da tænke sig til, at tingene ville gå galt. Det er da deres egen skyld. Nehemias' måde at respondere på det, det var ikke at løfte pegefingeren eller fordømme, som var min indledende reaktion til det med englevagt omkring karnevalet. Det var at bringe fordømmelse ind. Nehemias, det var at sætte sig ned og sige, okay, Gud, jeg er ked af det. Han begyndte at græde. Og ret ofte i de her tider, og nu bevæger jeg mig sådan lidt ud på usikker grund, og det er min overbevisning, det her, det jeg deler nu her. Jeg tror ikke på, udelukkende på, at Gud bruger jordskælv eller tsunami til at fortælle folk, at de er på vej galt afsted. Jeg tror ikke, det er ikke Guds måde at kommunikere med mennesker på. Det har han sendt os til at gøre. Og ofte, nu stjæler lige en anden citat, en der hedder Chris Wallaceon for Bethel, eller for Redding derovre i Kalifornien. Han siger ofte, når der lyder et ord af dom, så er det ofte for at teste vores hjertes respons frem for en åbenbarelse af Guds vilje. Sig det lige igen. Når der lyder et ord af dom, eller det har der været i de her tider, jeg ved ikke om du sådan lytter til det, så er der sådan en mail, der går ud, hvor der står, nu er der en jordskælv på vej, og når der lyder et ord af dom, og man oplever det Gud, der taler det, jeg tror ret ofte, så er det Guds måde at teste vores hjerte og vores respons til det frem for en åbenbarelse af hans vilje. Det vil sige, da de kom tilbage og sagde det til Nehemias, tingene er gået galt, og fjenderne de plyndrer. I stedet for at sige, yes, det er Guds vilje, det er deres egen skyld, så var Nehemias respons, Gud grib ind! Det er dit hjertes tilstand, der bestemmer din reaktion, der definerer din reaktion på de ting, der sker omkring dig. Nehemias, hans hjerte blev brudt. Og ret ofte i mit eget liv, så er min respons til ting, der går galt, enten det er sager om misbrug af børn, alle mulige andre ting, så er det, hey, det er deres egen skyld. Det er deres egen skyld, ikke lige det med børn, undskyld, det var en dårlig association. Sorry, det var ikke det, jeg lige vil mene med det her. Men ret ofte sådan, sådan en fordømmelse, Gud, lad det ske, lad jorden åbne sig og opsluge dem hellig ild. Nehemias, det var hans hjerte. Tilstand ledte ham til at bede for det, i stedet for at tage ansvar for det. Lad være gemt dig bag din kristendom. Lad være gemt dig bag din Gud. Han har givet dig mandat til at gøre noget ved de ting, du ser. Til således elskede Gud verden, han gav sin søn. Hans respons på en verden i oprør og i forfald, det var at give at elske. Det blev lige sådan lidt for hårdt. Eller sådan. Det er et seminar, jeg ved det. Det er ikke sådan en prædiken, men det er bare fordi, jeg bliver så sur eller sådan oprevet. Når folk de bruger Gud til at sådan bekræfte eller sådan retfærdiggøre ulykker. Jeg tror ikke på sådan en Gud. Jeg tror på sådan jordskælv, hvor sådan noget kan være en reaktion af søllefaldet, at tingene er gået galt. Men jeg tror, hvis når Gud åbenbart er noget, der er ved at ske, gør han det for, at vi skal gribe ind. Han ønsker ikke at udslette. Sådan Gud tror jeg ikke på. Han ønsker at udslette mennesker. Han ønsker at frelse mennesker. Kom for at frelse og opsøge det fortabte. Ønsker forsoning med mennesker. Vi læste i sådan et gamle testamente, hvor han siger, jeg søgte iblandt dem efter en, der ville stille sig i gabet. Bare en, der ville gøre det. Jeg har lært det her sådan lidt på den hårde måde, eller sådan, jeg ved ikke, om det er et godt vidnesbyrd at fortælle, egentlig. Om ikke andet, så jeg ved ikke, om det er det, som I skal gøre, eller sådan. Da jeg gik på HF i hin tid, for mange år siden i Esbjerg, der i en anden klasse, der var der en religionslærer. Og han havde Gud af et ondt hjerte. Han var bitter, han var vred. Nej, det skulle han ikke have gjort. Nej, det skulle vise sig, det skulle han ikke have gjort. Og vi havde det bare sådan, der var ikke nogen kristne i den klasse, han havde. Og vi havde det bare sådan, Hvem forsvarer Gud? Eller sådan, hvem taler op for det og taler om, nej, Gud er kærlighed. Og vi begyndte så at bede sådan frimodig bøn. Gud, enten så gør du, han omvender sig, eller også fjerner du ham. Og det sagde lidt mere omkring vores hjerte og troen på, hvad der kunne ske. Den hellige vrede rejste sig. Enten så bliver han omvendt, eller også fjerner du ham. Og den bøn har jeg passet på med at bede lige siden. For det, der skete, og nu tager jeg ikke æren for det, der var sket. Det kan godt være, det havde sket alligevel. Det var, at han blev bustet i pædofili. Blev anklaget for pædofili og blev sat i fængsel. Det var sådan en sag omkring, at han havde hentet en egyptisk dreng op, som han ville betale en hjertetransplantation, som ellers ikke kunne blive betalt. Og så boede han med ham i et sommerhus, og så kom der anklager omkring alle mulige ting, og så blev han anklaget og blev afskediget, og blev sat i fængsel. Og i hans sted, så kom der så en kristen religion i stedet for. Dengang så klappede vi hænderne. Sidenhen har jeg bare haft sådan, jeg har virkelig haft dårlig samvittighed over det. Og jeg tænkte, okay, hvad nu hvis min tro på, at Gud kunne have grebet ind, havde været lidt større end min vrede, og min sådan, over at han skulle fjernes. Vil mulighederne, eller havde resultatet været anderledes? Havde mødt Gud, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, dengang var mit hjerte ikke, at han måtte møde Gud. Det var, hey, fjern ham, åben. Det er så bedst, i bedste Simpson med ham, der den gamle. Mr. Burns, ja. Og han åbner, så ryger de ned. Det var mere det hjerte, jeg havde. Jeg vil bare sige, når du oplever, at ting går galt, det er dit hjerte, der definerer din reaktion. Det kan også være, at dit hjerte er ligeglad. Bare sådan, okay, vi skal bare videre på næste kanal. Den har vi hørt. Vi har hørt alle de der sager om misbrug i mit område. Det er lige meget. Lad os se noget andet. Der er Simpson på en anden kanal. Okay, jeg ved godt, det er meget karikeret. Men det er dit hjertes tilstand, som definerer din reaktion på de ting, der sker. Og jeg siger det her, det er fordi Gud har været godt i gang med mit hjerte. Sådan, og er det stadigvæk. Sådan, og den tredje. Der er sex, så jeg vil være færdig. Siger jeg nu. Tro. 3. Han identificerede sig med byen og folket. I kapitel 1, vers 6, der siger han sådan her, efter han har hørt det hele. Og husk lige på, at han er der ikke. Han er et land langt væk. Så siger han det her. Jeg bekender de synder, som vi har begået. Han identificerede sig med byen. Selvom han ikke var der, så sagde han, okay, jeg er stadig en del af ansvaret. Jeg bekender de synder, som vi har begået. Dig og folket i byen deler samme bestemmelse. I lever under den samme. Gud siger, jeg lader det regne over både retfærdige og uretfærdige. Og der kan være et klima i byen, som i begge to, som begge sådan, både dem og os, vi lever under. Han identificerer sig med folket. At nogen i byen handler forkert, udnytter deres magt, er ikke kun deres problem. Det er også dit ansvar. I deler ansvaret, fordi I deler den samme by. Det her med at blive et vi, at blive aalborgenser og husianer, det her med at blive et vi, i stedet for at dem og os, er ret svært. Dem af jer, som er sådan gift, det ved jeg ikke, om der er mange, der er. Det kan også gå. Nej, det er lige meget. Den vej, vi skal slet ikke ud af. Okay. Men jeg er gift. Og det med at blive et vi er ret svært. Sådan rent juridisk og åndeligt, så bliver man det sådan i kirken. Så bliver man sammenføjet. Og på bryllupsnatten bekræfter man pakten. To, en mand og en kvinde bliver til et kød. Og sådan rent teologisk og juridisk, så bliver man til et vi. Det er ikke længere mig, men in real life, så bliver man ikke til et vi der. Så er der stadig noget af mig selv, som er jeg. Det er mit der, det er mine idéer, det er min tid, det er min PlayStation. Ej, det er det. Og den blev solgt 2 dage efter, vi havde blevet gift. Der er nogen, der havde lettere ved det her med at blive vi end jeg. Vi kunne have det, fordi vi skulle betale nogle regninger, så det måtte lade livet. Det var en fælles beslutning. Nej, det var det. Det var en fælles beslutning. Det var en fælles beslutning. Hun er ikke nu, så jeg kan godt lave ellers. Så sover på sofa i nat. Så Så sletter jeg lige ud af den her, jeg gerne vil optage. Super. Så det her med at blive, et vi, er faktisk ret svært. Fordi det handler noget omkring, at to hjerter sådan skal smelte sammen. Og Gud, han udfordrede mig for omkring et år siden, halvandet år det ved at være siden. Jeg har fortalt den her historie til nogen, så bear with me, hvis jeg gentager mig selv. Jeg har boet i Esbjerg i 5 år, og har spillet i Esbjerg FB i en årrække. Og det blev min store kærlighed, den her klub. Jeg elskede Esbjerg FB. Det var mit hold. Jeg præsterede at køre fra Aalborg, bruge alle mine feriepenge, køre til Aalborg til Esbjerg. Jeg fik ikke så mange feriepenge der. Kørte fra Aalborg til Esbjerg, var ind og se en pokalkamp og kørte hele vejen tilbage igen. Havde brændt alle mine feriepenge af. Det skulle ellers have gået til bryllupsopsparingen. Fordi jeg skulle bare ned og se mit hold. Og Gud, han prikkede til mit hjerte. Fordi hver eneste gang, jeg talte med aalborgensere, og de snakkede omkring Aalborg, så kunne jeg ikke udstå dem. Så synes jeg, det er de mest forfærdelige mennesker på jorden. Fordi de holdt jo med et andet hold. Og de spillede jo så elendigt. Og Gud, han... Jeg sagde, Gud gjorde det for mig. Jeg ved ikke, om man gør det ved dig, og nogle af jer tænker, jamen det var også på tide, at han tog fat i det her med fodbold. Men for mig var det en kæmpe kærlighed. Det var sådan en elskerinde, jeg havde en anden by. Det var totalt det, der sådan fraholdt mig for at connecte med folk i byen. Så Gud sagde til mig, det bliver du nødt til at gøre noget ved. Du bliver nødt til at gøre noget ved din passion, fordi det fraholder dig fra at blive et vi med byen. Når det handler om kirke og alt muligt andet, så kan du godt sige, at du er aalborgenser, men når det bliver fodbold, som betyder så meget for dig, ej, det er jo sådan den tone, Gud brugte til mig. Men det er sådan, jeg tænker, det er sådan, jeg taler til mig selv. Men når det handler om fodbold, så er det stadig noget andet, der betyder noget. Og det fraholdt mig fra at blive en aalborgenser. Jeg siger ikke, at jeg er blevet noget hele vejen endnu, men det gjorde bare, at jeg blev nødt til at beslutte mig til, at det her bliver nødt til at lave om. Sara, hun sidder der og tænker, fordi hun er også Esbjerg-supporter. Så det er bare totalt Judas, der står heroppe. Der blev udstedt en fatvær imod mig, sådan en Esbjerg-supporter. Men for mig betød det, at jeg blev nødt til at gøre noget ved det her. Og jeg besluttede, at jeg blev nødt til at begynde at komme på stadion. Jeg blev nødt til at prøve at blive et vi. Det betyder så meget for folk i Aalborg Sport. Det betyder så meget. Og hvis det var det folk, jeg sådan skulle connecte med og række ud til, så var det det område i mit liv, jeg blev nødt til at lave om. Gud sagde til mig, hvordan kan du holde med en klub i en anden by end der, hvor du bor? Så nu er ordet derude. Og jeg har hørt Gary Clark i Hillsong sige det samme ord. Det var ikke derfor, jeg gjorde det. Han sagde det sådan her, hvordan kan man støtte et hold i en anden by end der, hvor man kommer fra? Man bliver nødt til at forstå, sådan, hvor meget sådan fodbold egentlig kan fylde hos nogen. For nogen som ikke, så er det bare totalt latterligt. For nogen kan det være, at du har et helt vildt godt minde om den hjemby, du kommer fra, som gør, du altid længes hjem, tænker bare, når bare om 2 år, om 3 år, når jeg er færdig, så flytter jeg tilbage der, som jeg virkelig elsker. Og det betyder bare, at i de 3 år, så er du ikke rigtig connectet med det, der sker. Tydeligst er det, når man returnerer fra en efterskole eller en højskole. Man har været del af det der hyggelige lille miljø. Man elsker det. Og når man så kommer tilbage, så bruger man det meste af sin tid på at længes tilbage. Så bruger man alle sine weekender på at til gammel elev, igen til gammel elev weekend, til at være sammen med sine gamle venner, og det er også fedt. Men al den tid connecter man ikke med der, hvor man er, fordi man længes tilbage til den tid, der var engang. For mig var det fodbold. For dig kan det være det noget andet, som fraholder dig for at blive et vi med den by, du bor i. Så jeg har en søn, der kommer her til den 13. juni, det glæder mig rigtig meget til. Og for mig, jeg har lavet sådan sidste år, en aftale med mig selv om noget, som er nært forestående, hvor jeg sagde, okay, som en symbolsk handling, når vi når til påske i år, det sagde jeg sidste år, så vil jeg tage min Esbjerg-trøje, som jeg stadig har liggende i skabet. Jeg har den ikke på så meget, når jeg spiller fodbold mere, og det kan godt være, det virker latterligt. For mig er det sådan lidt symbolikken i det. Så besluttede jeg, at jeg bliver nødt til, på langfredag, der er noget, der bliver nødt til at dø. Jeg bliver nødt til at begrave min Esbjerg-trøje, og så genopstå som en OB-supporter. Tredje dagen. Jeg synes, det er blasfemi, men for mig blev det symbolsk. Det er der, jeg arbejder hen imod. Jeg ønsker at blive et vi med byen. Og det kommer så til at koste min elgamle kærlighed med Esbjerg. Jeg kan stadig godt lide dem. Altså, det kommer ikke til at hade dem. Men jeg bliver bare nødt til at vende mig fra det og sige, okay, det er en anden by, det handler om nu. Det er den her by. Jeg bliver nødt til at lade feste med aalborgensere, når vi vender guld i stedet for at sidde derhjemme og surmule. Jeg skal da være ned i gaden, ikke den gade, men bare et eller andet ud. Et eller andet sted og så feste, fordi vi har vundet sammen. Så, yes. Og min søn, han bliver født her den til juni, og jeg har bare haft det sådan, han skal ikke lide under sin faders sønner. Så han skal have en OB-trøje og ikke en Esbjerg-trøje, når han sådan kommer ud, så det glæder mig til. Og du må ikke spare, kom Sara. Okay, så Nehemias han identificerer sig med byen, og det er svært, men det er nødvendigt. Fire ting. Godt, han var proaktiv og involveret sine ressourcer og gaver. Han var jo sådan den der kejserens, jeg ved ikke om det var konge eller en kejser, kan jeg ikke huske. Den babyloniske regent der, han var hans rådgiver. Og han frimodigt gik hen og sagde, hey, er det ikke i orden, jeg rejser hjem til min hjemby og får lov til at bruge noget tid der på at genopbygge det, der skal genopbygges? Og må jeg ikke få sådan et brev med, som jeg kan vise til alle dem, som der har med skove at gøre sådan ting, så jeg kan få materialerne gratis til det, jeg skal bygge? Og det fik han så lov til og tog afsted. Han tog det, som han havde involveret i arbejdet med byen. Og jeg har en rigtig god veninde. Vi har en god veninde. Det lyder altså forkert, når man siger det sådan lidt, når man er gift. Jeg har en rigtig god veninde. Vi har en rigtig god sådan, veninde, min kone og jeg, som for et par år siden oplevede, at Gud talte til hende omkring nogle unge i vores by. Og hun havde ligesom mig sådan en rastløs sjæl, der hele tiden, hvor skal jeg hen nu, hvor skal jeg hen nu? Men hun oplevede, at Gud havde givet hende et hjerte for de her unge. Og hun var lige kommet frisk ud af gymnasiet og vidste ikke rigtig lige, hvad hun skulle, eller HF, og vidste ikke rigtig, hvad hun skulle gøre. Men med det hjerte sådan i mente, besluttede hun sig til, hvis det er den gruppe, så bliver nødt til at tage en uddannelse, hvor jeg kan være i kontakt med dem. I hendes tilfælde, det ressourcer, hun havde og brugte ind i arbejdet med byen, var hendes tid og hendes uddannelse. Hun valgte at målrette sin uddannelse for at nå de her unge her. Og jeg ved ikke, om hun helt har lagt låg på sin restløshed, men det gør, at her til sommer er hun færdig med sin uddannelse. Og i løbet af den her weekend, så har hun alle mulige steder for at besøge nogle teenager rundt omkring i landet. Hun tog ansvar for det hjerte for byen, og investerede sin uddannelse ind i det. Nehemias, han brugte sit job, sin indflydelse ind i det. Jeg ved ikke, hvad for et job du har, eller hvad for en indflydelse du har i fodboldklubben, eller i, der er ikke så mange af jer, der sidder i byrådet, eller alle mulige ting. Det kan være, du kommer til det. Han brugte sin tid og energi på arbejde med byen. Hvad er det, du har? Moses, det er den her historie omkring Moses i hænderne. Der havde han den her stav. Hvad er det, Gud har givet dig, som du kan investere ind i arbejdet med byen? Hvad er det for en indflydelse, du er blevet givet? Gud, han nogle gange så giver han sådan en yndest og indflydelse til mennesker til at gøre gældende i et eller andet sted bestyrelsesarbejde i mødet med nogle sådan indflydelsesrige mennesker. Så han var proaktiv og involveret i sine gaver og ressourcer. Jeg snart ved at være færdig. 17.08. On time. Super. Han involverede andre mennesker i sit projekt. Det her med at arbejde med byen, eller at genoprette nogle ting, det er ikke sådan en messiansk kamikaze-angreb, hvor du er den nye William Wallace, som er dig og dig alene, der kan gøre det her. Gud brugte Nehemias vision til at starte noget, men Nehemias, han tog tilbage til Jerusalem, så fandt han først lederne, hvis I læser historien, så fandt han lederne i byen, så delte han visionen, og de tog imod det og var en del af det. Og derefter så delte han det med resten af byen, eller de kristne, eller folket i byen. Og så var det dem, der byggede. Han havde visionen. Men det var først, da der var andre, der blev koblet på, at det tog fart, og det blev lykket, at det lykkedes. Han havde visionen, men det var dog andre, der byggede det. Nogle gange kan vi godt have det, okay, den vision, jeg har, det er den eneste rigtige. Og jeg har også mødt mennesker, og jeg har også selv været sådan en. Hvis bare folk kunne se det ligesom mig, så skulle det nok gå. Men hans gave, det var at formidle vision, det som Gud havde givet ham. Men det var først, da der var andre, der blev koblet på, at tingene tog fart. I vores tilfælde, i mit tilfælde med Englevagt, der var det her præstnetværk. Jeg vidste, hvis det her skal lykkes, så bliver de simpelthen nødt til at tro på, at det her det er for Gud. For ellers så bliver det bare sådan et lille projekt her, som sikkert bliver okay. Ja, du er vigtig i forhold til at sætte det i gang, men der er et folk, der bliver nødt til at blive koblet på. Jeg har altid det her sådan ordsprog, eller sådan ordleg, eller sådan et. Ja, lige børn leger bedst, det er ikke mig, der har fundet på det. Lige børn leger bedst, men lær sjældent noget nyt. Ja, man arbejder bedst sammen med dem, der er enige med en, eller samme typer som en. Men når du skal bygge et hus eller et eller andet, og du er en entreprenør, så der skal der ingeniører, der skal murer, der skal tømrer, der skal VVS-folk, der skal elarbejder, der skal alle mulige forskellige folk til at bygge. I Nehemias tilfælde, der var guldsmed, der var håndværker, der var alle mulige. Det her med at arbejde med by, det kommer til sådan at kræve mere end bare dig. Og derfor bliver din sådan relation. Så for mig dengang, det er så tre eller fire år siden, da jeg vidste, at Gud var i gang med at gøre et eller andet med byen, så vidste jeg, at jeg blev simpelthen nødt til at udvide mit netværk i den her by til andre end bare min egen kirke. Strategisk networking med de andre ungdomsledere i byen. Begyndte jeg at opsøge, finde ud af, hvem er ungdomspræst der, hvem er ungdomsleder der, godt. Jeg begynder at tage kontakt allerede nu og begynde at networke. Noget som Søren, der sidder nede, er mega, mega god til. Fordi der er noget omkring det her networking og enhed og relation, som åbner op for noget mere. Så jeg begyndte strategisk at networke med andre i byen omkring det. Og vil opmuntre dig til sådan at gøre det samme, hvis du oplever, der er et eller andet omkring det her med byen, jeg skal arbejde på. Begynd allerede nu at spørge Gud, okay Gud, hvem skal med på det her? Hvem er det, som er key players i det her? For det kommer til at handle om flere end dig selv. Ja, det kan være, det er dig, der har visionen. Men det kan være, det er andre, der skal udføre den og bygge det. Så du bare har været første trin eller skud i raketten. Men der er andre, der kommer til at fuldføre det, som du troede på. Hvis du tror, at det kommer til at handle om dig, så kommer det ikke til at lykkes. Det gør det ikke. Det kommer ikke til at lykkes, hvis du tror, at det kun handler om dig. Så dør det, inden det kommer i gang. Sidste. Der er mega varmt derinde. It's getting hot in here. But keep on all your clothes. Han investerede over en årrække sine ressourcer i sit arbejde med byen. Og det her, hvor jeg var allermest skræmt. Ja, det tog omkring 6 måneder at bygge den her mur. Og genetablere det, der var gået i stykker. Men det tog flere år at ændre skikke i byen. Og der stod Nehemias. Han blev boende der. Han kunne ellers godt lige 6 måneder. Klaret tilbage til paladset. Det er hyggeligt. Han blev der. Og der står, at han gav afkald på det, han egentlig var... Altså sådan, hvad han egentlig var sådan... lovet, eller det, som han godt kunne have fået. Sin guvernørstatus. Han betalte selv gildet. Han betalte for sine folk, der var der. Og det her, hvor du og jeg og vores tilstand til at være en del af en ung generation, er allermest bekymret omkring. Det der med, hvad nu, hvis det kommer til at tage længere min uddannelse? Han blev der lang tid. Hvad nu, hvis Gud siger til dig, hey, kunne du tænke dig at blive boende i den her by resten af dit liv? Jeg siger ikke, at det er det, han siger til dig. Og det kan også godt være, at du er bare lige, hvor du er for en stund nu. Men hvad nu, hvis Gud siger til dig, den her by og det, du kommer til at gøre i byen, kommer til at kræve, at du bliver boende resten af dit liv. Hvad vil din respons så være? For halvandet år siden var det det, Gud han udfordrede mig omkring. Hvad nu, hvis det tager længere, end du har regnet med? Vil du så være i stand til at blive boende her? Og jeg ved ikke lige helt, om jeg har svaret ham endnu, eller jeg bare lige lavet. Altså, jeg mangler lige sådan at sætte kryds i det der, ja, nej, måske. Jeg vælger at tro på, at det er det, men jeg har rigtig svært, og vi som unge er rigtig svært ved at sætte længere end sådan 2-3 år frem. Han blev der i lang tid. Jeg var på et kursus sidste år, Youth Ministry, som deler sådan en bachelor i teologi, jeg er i gang med at læse, gennem Harvest. Og der var der sådan en spændende statistik, hvor der blev sagt det her, at den generelle levetid for en ungdomsleder i et vestligt land, det er 18 måneder. Og det kan der være mange grunde til, og jeg siger ikke, det er sådan forkert, at man skal videre til et andet sted. Men det siger lidt omkring os som unge, vores commitment et sted. Min leder, gamle leder Jørgen Fuchs på Euroclass, da jeg var der og var leder der, han sagde, hvis man gør en forskel et sted, bliver nødt til at være der 10 år. Det er det samme, min egen præst siger. 10 år! Det er altså en evighed. Det er mere end en evighed. Altså, det er jo mere overskueligt til 10 år frem, end en evighed frem. Er det ikke rigtigt? Vi kan næsten godt forholde os til at være i en evighed sammen med Gud. Men det, der skulle være 10 år en by, det er længere tid nærmest. Men hvad nu, hvis det er det, Gud taler til dig omkring? Hvad nu, hvis det er det, der kommer til at kræves? I din by, de ting, der skal ændres. I din ungdomsgruppe. I de strukturer i byen. Hvad nu, hvis det kommer til at tage længere tid end 10 år? Er du villig til at blive der? Ja, vi behøver ikke sådan svare. Der står sådan i Jakobs brev. Jeg tror næsten, det er skrevet til jer unge. Eller der kunne næsten stå, til jer unge, siger jeg. Det står der ikke, men det tror jeg, han kunne sige. Og nu I, som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel. Med andre ord, få et arbejde og tjene penge. I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen. I er kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Det arabiske, sådan, jeg elsker, på arabisk er der det mega fedeste udtryk. Jeg tror, jeg har delt det. Jeg deler mange. Jeg elsker det. Det er det her ord, sådan, inshallah. Om Herren vil, om Gud vil. Det er ligegyldigt, hvad de laver, om de så bare aftaler, at de skal til en fødselsdag, om de skal til tandlægen, om de skal rejse et eller andet sted. Så slutter de altid den sætning af med at sige, inshallah, om Herren vil. Den er ikke så, optræder ikke så tit i vores eget vokabular, i hvert fald ikke i mit eget. Når jeg tænker, jeg skal derhen, skal derhen. Og jeg er sådan en type, der elsker sådan at være inde og kigge på ferier, og det driver min kone til vanvid. Hey, vi kan få billige billetter til. Jamen, vi skal jo ikke have stadigvæk en penge. Ej, men det kunne være fedt. Jeg er bare sådan, jeg elsker sådan det der med det nye, eller uha, jeg glæder mig til ting, jeg kan se frem til. Og sådan har vi det sådan, om bare med et år, om halvandet år, så vil jeg det, så vil jeg gøre det. Jakobs brev, der udfordrer os til at sige det her med, hey, stop med at sige det der. Begynd hellere at sige, okay, om Herren vil, så vil jeg gøre det og det. Tør du spørge Gud i alle dine planer lige nu, og bruge det her ord, inshallah, i slutningen af det. Altså, okay, om Herren vil, så vil jeg gøre det. Jeg vil bare sådan, jeg er sådan faktisk sådan lidt færdig med det, jeg sådan skal sige. Jeg har bare lyst til at slutte af med et citat fra Jack Haynes, som er en præst. Jeg tror stadig, han er præst i Australien, en kirke dernede, som opererer rigtig meget vision. Han sagde det her på et stævne i Kolding for en del år siden, og det blev sådan lidt en udfordring for mig, og et tilbagevendende, ikke et mantra, men sådan et noget, jeg spørger mig selv om ret ofte, når tingene begynder at handle lidt for meget omkring mig selv. Han sagde sådan her: bed ikke Gud om at vise dig sin plan for dit liv, men bed Gud om at vise dig sin plan for mennesker omkring dig, og begynd så at involvere dig i den. Jeg tror jo på, at Gud han har en unik plan for hver eneste en af os. Men nogle gange bliver vi så optaget af den, bruger flere år på at finde ud af den, at der er muligheder, der er mennesker omkring os, som vi kunne have involveret os i sideløbende med. Jeg har lyst til at læse det op igen. Bed ikke Gud om at vise dig sin plan for dit liv, men bed Gud om at vise dig sin plan for mennesker omkring dig, for byen, og begynd så at involvere dig i den. Og så er jeg sikker på, at Gud nok skal lede dig derhen, hvor du skal være. Du behøver sikkert bange for, at han glemmer dig, hvis du bliver optaget af et eller andet. Men i mellemtiden, så du finder ud af helt præcis, hvor du er på vej henad, begynder at involvere dig i det, som han er allerede i gang med at gøre i Aarhus, Aabenraa, Sønderborg, Randers, Maja, Herning, Lyngby, Kongens Lyngby. Hvor I nu kommer fra. Bed Gud om at vise dig sin plan for den by. Og så bed om mod til at turde træde ind i den og gøre noget ved den. Det kræver bare én. Det kræver bare én. Jeg har lyst til at bede. Så hvis I bare lige vil lukke øjnene. Og kan vi ikke lige lægge hånden på den, der sidder ved siden af os? Bare lige sådan lige på skulderen. Det er meget passende. Især hvis I er en dreng og en pige. Så. Jeg vil bare bede om, at Gud må rejse troen i dig på, at det er muligt. Og at der må være noget i dit hjerte, som han får greb i omkring din egen by. Der må være ting, du begynder at se anderledes på. Og ikke mindst se anderledes på din egen relation til den by, du er en del af. Det er muligt at ændre en bys bestemmelse, og han kan bruge dig. Nu beder jeg dig bare om Jesus her, for hver eneste, der sidder herinde. Gud, repræsenterer dit folk i en eller anden by her. Repræsenterer dit rige her, dit plan og dit hjerte for hver by her. Jeg beder dig om, der må være en forløsning af tro. Tro på Gud, at du kan formå der, hvor det ser umuligt ud. Jeg beder dig om hjerterne her, også i mit eget hjerte. Gud, der altid må være en blødhed i forhold til mennesker. Og Gud, også der, men også der, hvor der er restløshed, der hersker. Der tror det, som du er i gang med at gøre, med ikke at blive til noget. Jeg beder dig bare, at du må overbevise, du må gøre blødt her. Jeg beder dig, når vi returnerer til vores by, for når vi kører ind igen, når vi ser byskiltet, og før måske, hvor der var fordømmelse, ærgelse, irritation, Gud, der må være sket noget, Herre, at vi begynder at se og connecte med det, som du er i gang med at gøre i den by, med det folk, som er i byen, som endnu ikke er en del af dit folk. I Jesu navn, så jeg beder dig bare om velsigne om hver eneste, som er herinde. I Jesu navn. Og alle svarede, Amen.